Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Beshariq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Beshariq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamraquloviddan jami 16000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'riz haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Beshariq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Ularning nomida bo'lsa-yu.
Sizning nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana, hujjat bo'yicha aniqlashtirib, lekin hujjatsiz aliqa chiqsa, noqonuniy bo'ladi. Sababi meni umuman aloqam yo'q-ku.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bor, joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu bola meni akamning o'g'li bo'lganligi uchun bular meni aliqa qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylaridan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33 tasi esa tadbirkorlik qilish va 18 tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.